Deixamos a música, imos pois percorrer Redondela e molo facer ademais da man dunha guía oficial de turismo de Galicia, como é a nosa seguinte convidada. Temos ao outro lado da liña telefónica a Soledad Chayán. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois antes de nada, moitísimas grazas por acompañarnos, porque o certo é que sabemos que esta mesma fin de semana se retoman esas visitas guiadas que durante o verán se viñeron desenvolvendo aquí en Redondela, visitas que pois tiveron moita aceptación tanto por parte dos turistas que percorrían o noso concello por diferentes motivos como polos propios veciños da vila, que se achegaban así dun xeito diferente pois a diferentes recunchos, a diferentes itinerarios, a diferentes tamén monumentos que existen aquí en Redondela. Soledad Chayán foi unha das persoas encargadas de facer esas guías turísticas e agora repite. Contanos un pouco, como foi a experiencia do verán?
Pois, a verdade, teño que decilo publicamente, dixeno moitas veces, eu fun a primeira escéptica de que realmente fora a estar tan, a ser unha actividade tan, bueno, tan popular como chegou a ser. Tuve que comer as palabras con pataquiñas e a verdade é que foi moi positivo, porque levamos xente da vila e eu falo pola miña experiencia, claro. Moita xente que nos acompañou que decía, bueno, é que eu xa coñezo Redondela porque eu son daqui de toda a vida, e ao acabar a visita dicían, jolín, pois mira, isto que levo vendo aquí toda a vida, pois para min era algo que estaba aí, que non valía nada, e ten moita historia detrás. E iso é co que me quedo, con que Redondela ten moita historia detrás e que non coñecemos. Nin os propios veciños.
De feito, eu fui unha das persoas que participou tamén nalgúna desas visitas guiadas. Se hai algunha pega que tería que poñerlle, e que son escasas en tempo, porque eran dunha hora de duración e o certo é que eran rapidísimas, non? Para poder abarcar todo o que se quería contar.
É que abarcar todo o que se quere contar é complicado. Por iso, agora, nesta nova andadura que empezo, dividín un pouco a información e hai seis visitas distintas, cada unha centrada nun momento histórico, porque Redondela realmente que ten tanta historia que é incrible, unha vila tan pequena. Entón, vamos a ofrecer a visita xeral pola vila, que era un pouco que se viña facendo durante o verán, a visita nocturna, que fixemos, foi así unha cousa que fixemos para a Noite de Difuntos, pero bueno, xerou tanta expectación e tantas ganas de coñecer esa parte da vila, non ver un pouco o lado esotérico, non, de Redondela, que tamén ten. Despois, unha visita centrada na historia medieval, non, de Redondela, que é a súa época de esplendor, desde a fundación da Vila Nova de Redondela, non, un pouco hasta o decaimento. E despois a Redondela moderna, non? A partir dos os séculos XVIII, XIX, XX, que foi pasando na vila, non? Porque, bueno, houve un decaimento, pero a vida seguiu. E temos algúns exemplos de arquitectura ecléctica, modernista, non? Temos moita historia industrial, non? Das conserveiras, da camisería, por suposto. E despois, unha visita para o cementerio dos Seidos, que aí estaríamos solamente no cementerio, que está incluído na listado de seis cementerios senlleiros da Diputación de Pontevedra, e que está agora preparándose, hai unha renovación, hai unha restauración do espacio para poder acceder a ruta de cementerios da Unión Europea. E despois un paseo pola Portela.
De feito, penso que este último, o paseo pola Portela, é quizás o máis novidoso, non, respecto do que se facía no verán.
Claro, porque no verán centrámonos sobre todo no que era o casco antigo, non? Entonces aquí, pues na Portela vamos a salir, imos empezar donde era o porto de Redondela na Idade Media, donde está a oficina de turismo, imos visitar o porto donde que se cambiou despois a principios do século XX, pola zona do aparcamento, non, das celulosas, non? Donde arranca o paseo, basicamente. E despois, un pouco aproveitando pois o espacio que nos dá estar aí no fondo da ría, non, na enseada, pois facer observación de aves, podemos ver martiño penxeiro, pitas de auga, as gaivotas choronas, ver un pouco Bueno, tema de algas tamén, que, bueno, un pouco a biodiversidade, non? Para chegar despois a Portela e ver o porto onde se descargaba o gando para a feira. Esa...
Antes o comentabas, non? No verán houve pois moitísima xente que se inscribiu, que participaba
Sí.
nesas saídas diarias, tanto xente de Redondela como de fora. A quen están orientadas? Hai un público obxectivo?
No, realmente as visitas organizadas polo concello están organizadas para todo o público en xeral. Despois eu pola miña conta con Mellor con Guía, que como o nome da miña empresa, estou traballando para ofrecer un produto orientado a institutos e escolas, non? Pois tamén un pouco según os temarios que estean dando en historia, pois poderíamos facer eso, coñecer a época medieval en Redondela, a Revolución Industrial, a época moderna, a Oxe de Burguesía tamén, sabes, un pouco romanticismo no cemiterio, bueno, hai puntos que poden ser interesantes.
Pois neste caso, para calquera que se queira inscribir e tamén para calquera idade, entendo eu, non?
Sí, totalmente. Home, para os máis pequeniños pode ser un pouco pesado. Miña filla ten 7 anos, dime que o meu traballo moi aburrido. Pero ainda así veo a varias, ¿eh? E ao final vai vindo, vai que quedando.
Home, igual si fai pesado nos últimos minutos, non? Pero no inicio,
sí.
Ao fin e ao cabo, tamén é un paseo, é un percorrer,
claro,
é ir
un
falando.
Claro, é un percorrido pola vila, é ir descubrindo cousas, non? Detalles nas fachadas. E a hora xa se vai fixando tamén. E dicimos, mamá, aí hai un escudo. É de que isto aquí porque está aquí, non? Xa... Saímos pola rúa e xa vai ela buscando. E, de feito, xente que participou nas visitas, tamén, algunhas veces me atopan pola rúa e dime, jolín, es que fixemos a visita, deime conta disto que nunca o vira e estaba na miña rúa. E o ves, pois vamos aí abrindo os ollos a outras maneiras de ver.
Estou pensando na do cemiterio Oseidos, que si o medio fixestes con aquela visita nocturna para rematar o período
sí.
estival, pero agora vas centrarte moitísimo máis no que é o cemiterio, non?
Sí, temos unha visita solamente do cemiterio, non? Un pouco da orixe, percorrer os estilos arquitectónicos, porque o cemiterio permite unha liberdade creativa que un edificio non o permite. No, entonces aí os panteóns neogóticos, non, a decoración, o porqué dos símbolos que aparecen, non, e despois hasta chegar aos anos 80, cando se pechou, non, deixou de haber enterramentos aí, que xa eran pois os nichos como os conocemos hoxendía, como son en todos os sitios.
Importantísimo, non, este tipo de actividades para poñer en valor precisamente espazos como eses que están pois certamente abandonados e que parece, pois grazas á presión tamén da propia veciñanza que se vai facer unha rehabilitación, unha recuperación e toda esta posta en valor tamén axuda a iso.
Claro, a idea é esa, dar a coñecer o patrimonio para que a xente o valore e loite para mantela. Entendes? Moitas, por exemplo, temos unha casa no barrio da Esfarrapada, que é a única casa de mariñeiros que queda co muro de mampostería orixinal, que é a única casa de mariñeiros que queda que ten a horta por diante, sabes? É o único exemplo e está na ruína total. Entón, esa é unha cousa que ti vas pola rúa e dices, anda, mira, unha ruína total, pero despois dices, pero é que é a única exemplo que nos queda deste tipo de casa e que mantén todos os elementos orixinais. Non, entón, temos que dicir, pois, isto ten un valor.
Máis de un que pasou por aí, seguro que dixo, a ver se tiran esta casa dunha vez e fan aquí un edificio en condicións, non?
Bueno, eu levei, o sea, nunha das visitas, unha das persoas que veu, díxome, é que eu criaime detrás, na rúa de detrás desta casa. Teño un dos meus mellores amigos no lado desta casa e esta casa non que lle dei importancia, porque é unha ruína. Entón, claro, viras unha ruína e dis, vaya, que pena. Non, podías aproveitar para facer aquí un edificio superchulo. Claro, e así perdemos cousas, perdemos parte do noso patrimonio e co patrimonio vai a nosa historia, non? Se perdemos, non, como eu, perdemos o pasado, quedamos sen futuro, non? Entonces non se trata de aferrarse a todo con ganas aí que non cambie nada, pero sí saber de onde vimos. E o tipo de vida que había, que se vivía en Redondela, non? E ademais Redondela é unha vila moi paradigmática, porque todos os momentos históricos que se viviron en Galicia, Redondela dunha maneira ou outra estaba representada. Sabes, entón, vemos aquí, pois, houve a revolta dos Irmandiños, revoltas irmandiños en Redondela. Aquí refuxiouse o arzobispo de Santiago no momento dado, hubo cando foi cando destruíron a fortaleza de Castrizán. Bueno, hai un montón de cousas para contar. Auxe da burguesía, o sea, a industria conserveira, non, anteriormente a industria de salgadura. Temos unha das tres fábricas máis antigas de Galicia, na Portela, de salgadura. O sea, hai un montón de cousas para contar.
Pois, unhas visitas guiadas que poden servir para eso, precisamente, para que coñezamos todos estes datos que nos estás pois resumindo agora nesta conversa. Unhas visitas guiadas que arrancan xa este mesmo sábado, non? Con dúas citas.
Exactamente. O sábado saliríamos a 7:30 para facer un percorrido xeral pola vila, non? Coñecer un pouco, bueno, todo, abarcar un pouco todos os períodos históricos, de maneira, eso como ti decías, un pouco tempo, pero bueno. E despois ás 9 a visita nocturna. En principio, todas as visitas que se fagan van sair da oficina de turismo de Redondela. Na miña páxina en Facebook, Redondela Mellor con Guía, pois ali vamos ir actualizando día a día as horas e os recorridos que se van facer, en principio, somente os fins de semana.
Contanos tamén que hai que facer para se inscribir.
Pois podes facer eso a través do Facebook en Redondela Mellor con Guía ou senón no teléfono 667-40-1909. Chamando ou por WhatsApp.
Lembramos que son completamente gratuitas,
pero
compres sí. A inscrición ou bastaría
sí,
con
porque hai un, no, hai un número limitado de prazas, un número, 25 persoas máximo vamos a levar, igual que no Brán. Entonces sí, convén a inscripción. Si no momento tal, si achega alguén e lle interesa e hai sitio, sin problema. Pero sí que recomendamos esa inscripción por eso, porque hai número limitado.
Pois Redondela Mellor con Guía, tamén aí toda a información de cada unha das saídas. En principio van ser estas seis que comentabas en mente,
sí.
En previsión, que continúen sí. As actividades.
A idea é seguir coas visitas durante varios meses, polo menos mentras non este a oficina de turismo aberta, sabes, ter esa opción para os visitantes. Vanse ir repetíndose mes a mes, vai ser como cíclico, non? O sea, que se pode anotar unha vez ao mes, pois decir, vamos a facer unha visita distinta, non? E non hai problema.
É o dito, moi recomendable para os veciños de Redondela, pero imagino que tamén con esa inxente visita de turistas, sobre todo que fan ese camiño de Santiago, pois aí tedes un nicho de turistas potenciais importante, non?
Tremendo, tremendo. Este Brán sí que foron, claro, os que máis viñeron, foron xente de fora, porque chegan a Redondela, e que hacemos? Pois visitar Redondela, coñecela e sorprenderse de que é unha vila tan pequena teña tanto que ofrecer a nivel histórico e turístico.
Alguna pregunta curiosa que vos deixaran os turistas?
Bueno, a min a pregunta que sempre fan, que me fai moita gracia, é cando ven os hórreos e ven que teñen unha cruz, que me preguntan si son tumbas, son enterramentos, e chamanlles moita atención. Claro, eu como, vamos a ver, non entendemos por que tendes as tumbas na casa e así postos. Entonces, bueno, pues te da unha explicación.
Pois pues explicación sí, que daredes neste.
No, a explicación realmente, bueno, pues o símbolo original, o hórreo, era o pináculo, non? Ten como unha bola, unha pirámide, un símbolo romano da fertilidade, representando masculino e feminino. Despois, cando a Igrexa Católica empezou a ter un pouco máis de poder e ser esos que mandaban, pois como que non vían ben que houbera un símbolo pagano coroando un punto tan importante da casa, como é onde se guarda a comida. Entón, aquí, como digo, en Galicia, como somos de adorar a Deus e o demo, ¿no? O Deus é bo, o demo non é malo, hai que poñerle unha vela a Deus e outro a demo, pois, como quedaba outra esquina libre, puxeron ali unha cruz. No, entonces, como digo eu, isto, o hórreo, é totalmente o carácter galego, ¿no? Bueno, temos a todos contentos, e despois eu xa farei o que me pareza, ¿no?
O certo é que nesas visitas se descubren tamén moitas moitas anécdotas, non? Por exemplo, cales son os requisitos para que un pazo se considere pazo? Pois hai aí, non? Tamén unha explicación.
Capela, Palomares e Prés, pazo des. O sea, eso aí é impepinable. Ten que ter os tres elementos para que se considere pazo.
Pois de todo isto nos falará Soledad Chayán estas visitas ben interesantes que nos iremos lembrando dende estes micrófonos, pois para que todo aquel que estea interesado se inscriba, se anote e participe. Darche as grazas por estar con nós e que sigan durante moitos meses estas propostas.
Esperemos.
Moitísimas grazas.
Un saúdo. Gracias.
Hasta logo, graciñas.
Chao.